Ignacy Jan Paderewski estas unu el la plej elstaraj kaj plej gravaj figuroj en la historio de Pollando. Komponisto, pianisto, politikisto kaj ŝtatviro. Nur antaŭ kelkaj tagoj, la 6 de novembro, pasis lia naskiĝdatreveno. Li naskiĝis en 1860 en la loko Kurówka kaj mortis en Novjorko la 29 de junio 1941. La plurfadena agado de Paderewski kiel komponisto kaj pianisto, samtempe politikisto, granda ŝtatviro kaj senavara filantropo distingis lin sur la areno de la plej grandaj figuroj de la kultura kaj politika mondo, ne nur en Pollando, sed en la tuta mondo. Lia infanaĝa periodo ne estis facila. La patrino mortis nur kelkajn monatojn post lia naskiĝo. Pri lia eduko okupiĝis la patro, insurgento de la januara insurekcio 1863. Post lia morto la edukadon de la knabo prizorgis onklino. Grandan edukan influon je juna Ignacy havis lia instruisto de historio, geografio, la franca lingvo kaj la pola literaturo Michał Bobiński, insurgento de la novembra insurekcio 1830. Ekde la pli frua aĝo Ignacy Jan Paderewski manifestis muzikan talenton. Plej bona atesto estas, ke la direktoro de la Varsovia Muzika Instituto akceptis lin sen ekzamene, kiam li estis nur 11 jaraĝa. Juna Paderewski vivtenis sin koncertante dum malgrandaj societaj renkontiĝoj, poste donis muziklecionojn. Antaŭ ol li atingis financan stabilecon, pasis multa tempo. Orientita je sia evoluo kaj perfektigado de kapabloj, li veturis al Berlino kaj Vieno. Sian unuan sukceson li enkontigis en 1887 en Parizo, debutante kiel pianisto, kio malfermis antaŭ li pordojn de muzikaj salonoj. Post la estado en Londono, kie li donis koncerton por Reĝino Victoria, li forveturis turneocele al Usono. Usonanoj entuziasme ravigis pri lia talento, la biletoj disvendigadis fulmrapide, kaj muzikŝatantoj por liaj koncertoj venadis per specialaj trajnoj. Li ne nur pianludis, sed ankaŭ komponis. Liaj komponaĵoj, kiel la opero Manru, Simfonio Polonia, Pola Fantazio, troviĝis en la repertuaro de la plej famaj orkestroj. La popularecon akompanis financa sukceso, kiun Paderewski utiligis por la publika agado. Sian havaĵon li estis dividanta senavare inter poloj kaj inter civitanoj de aliaj landoj. Li provizis fondusojn kaj fondaĵojn. Dank al lia subvencio kreiĝis koncertaj salonegoj kaj monumentoj, inter alie de Claude Debussy en Parizo, de Franz Liszt en Weimar, Ludwig van Beethoven en Bonn, Frederico Chopin en Żelazowa Wola, Tadeusz Kościuszko en Chicago, La Arco de Washington. Samtempe li finance subtenis plurajn eventojn, kiel komponistan konkurson en Dresdeno. En 1900 jaro li kreis fonduson de Ignacy Jan Paderewski por premii la usonajn komponistojn. Post la eksplodo de la Unua Mondmilito li kunestablis kun Henryk Sienkiewicz helpokomitaton por la polaj militviktimoj. En sia lasta volo li difinis siajn monprovizojn kiel propraĵon de la nacio, petante, ke ili estu transdonitaj alla Jagiellona Universitato en Krakovo. Multaj landoj honoris Paderewski per siaj plej altaj distingoj, ne sole pro liaj artaj meritoj patriotaj, sed ankaŭ la senavareco por la militveteranoj, por kraj kaj intelektaj medioj. Li interalie ricevis ordenon de la Brita Imperio, francan honoran legion, distingojn de Belgio, Hispanio, Italio, Rumanio, Saksio, Lombardio kaj evidente Pollando. Grandan rubandon de la ordeno de la Blanka Aglo, ordenon Polonia Restituta kaj postmorte Virtuti Militari. Sian unuan publican paroladon kun la sendependiga karaktero, Ignacy Jan Paderewski faris en 1910 en Krakovo, en la ĉeesto de 150,000 personoj, malkovrante la fonditan de si monumenton, kiu omaĝis la venkon de la polaj trupoj en la kontraŭteŭtona batalo apud Grunwald. Post la unua mondmilito Paderewski entreprenis vastskalan diplomatian agadon favore al Pollando kaj Poloj, utiligante sian pianistan kaj komponistan popularecon. Antaŭ ĉiu el la koncertoj li mesaĝis por la sendependeco de Pollando. Tio fruktis interalie per la eblo transdoni al la usona prezidento en januaro 1917 memorialon pri Pollando. La sendependezzo de Pollando effettive ectrovigis en la famai dec quar punctoi de Presidente Wilson. Paderewski mem en augusto 1917 farigis representanto de la Pola Nazia Comitato en Usono. Post la reveno de Józef Piłsudski al Pollando revenis ancau Paderewski. La decesan de 1909 li akceptis la taskojn de la ĉefministro kaj ministro por la eksterlandaj aferoj. Kiel reprezentanto de Pollando li subskribis en 1909 la Versajlan pactraktaton kaj en 1920-21 li estis delegito de Pollando ĉe la Ligo de la Nacioj. En 1922 Paderewski de nove forveturis por Laŭvica, enorme sukcesa koncerta turneo al Usono. Post la eksplodo de la Dua Mondmilito, li estis prezidanto de la Nacia Konsilio de la Pola Elmigra Registaro. Ignacy Jan Paderewski mortis en Usono, kaj estis entombigita ĉe la Nacia Tombejo en Arlington. La 29 de junio 1991 la cerco kun liaj korporestaĵoj venis al Pollando, kaj ekde tiam troviĝas en la kripto de la Arkikatedralo de la Sankta Johano en Varsovio.